adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagyp hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaragyrlyk işleriniň käbir bölümleriniň şahsy düzümini duýdansyz aýaga galdyryp täzim türgendeşki okuwlaryny geçirdi we degişli ýolbaşçylara nysana ok atmak, hanjardyňmak sapaklaryny berdi. Döwlet eýçiliginiň häkimetli wagt 1 awgustda ýaragy ýeziden soň başlanan türgendeşik okuwynyň ýaragyrlyk işleriniň käbir bölümleriniň sögüşüň taýýarlygyny baýlamak maksady bilen geçirilendigini habar berýär. Türkmen uşunun sögüşüň taýýarlygynyň duýdansyz barlygy Türkmenistanyň günörtü günü gorunyna Islam Döwlet toparynyň sögüşçileri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklanan ýuwarydaky resmi taýdan tasdiklenmedik we inkar edilmedik habaryň ýa-da gawat geldi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň näk çeşmesiniň sözlerine görä, Ahal vilayatynyň Kaket rawynyň territoriýasynda tutulan 4 adam türkmen raýatlary bolup, Siriýada we Irakda Islam Döwlet toparynyň hatarynda söwüşipdir. Prezidentin gatnaşmagyna geçirilen täzim türgenleşik okuwyny pilotsuz uçuş enjamynyň kömegi bilen bekanun ýaragly toparlaryň döwlet serhedinden geçip serhet ýakasynda yerleşýän ilatly nokoda aralaşak bolmagynyň ýüze çykarylmagy hem belki şu ýagdaýyň salgy beren pikiri bolanlar. İkinci taraftan son aylarda Türkmen Owgan serhedinin Owgan tarafına kopsulluk ýagdaýlarynyň barha yaramallaşýanyny, hatta käbir etraplaryň jeňçileriniň eline geçip soň iýin alnanlygy habar berilýär. Şu aralykda syýnçylar şol sanly Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň regional eksperti Bruce Panner ýene bir gezek türkmen goşununyň hakyky söwüş tejribeleriniň ýokdugyny ýatlatdy. Emma Türkmen Medeniýeti prezidentiň birden söwüşüň taýýarlygy barlamak kararyna gelmegini ýylyň 7 aýyna harwy hemde hukuk goreji idaralarynyň ýerine getiren işleriniň netijelerini garamak zerurlygy bilen aglanyşdyrýar. Türkmen goşununyň söwüş taýýarlygy meselesiniň edil şuňky gününe gün tertibine gelmeginiň ýene bir resmi düşündürüşi bolsa, Aşgabatda geçiriljek ady oýunlaryna görülýän taýýarlyk prezidentiň bu oýunlaryň hukukçylygyny üpjün etmek talap bilen bagly. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow ýurt dolandyran döwründen tapawutlykda Berdimuhammedow prezident bolandan soň türkmen goşununyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýygyderli berkitilýändigi, täze ýaraglaryň we harby tehnikalaryň satyn alynýandygy aýdylýar. Gorunluk ministri Ýaýlym Berdiýew bu aýdylýanlar tasdiklap ýurdun goşun bölümlerini häzirki zaman söwüşüň tehnikalarynyň täze tapgyrlarynyň gelip goşýanyny habar berdi. Prezident Berdimuhammedow Aşgabatyň günörtü künjegine yerleşýän Terhet galasyny ýurdun harby düzümlerinin ygtyýaryna gelip goşun täze harby tehnikalar bilen tanyşdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne täze ýaraglaryň we tehnikalaryň haýsy ýurtdan satyn alynanlygy, olara näçe döwlet serýistatynyň harçlananlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň goşuny mundanyň esasan Russiýanyň köne ýaraglary bilen ýaraglanan diýip hasaplanan bolsa, geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Nowatda harby türgenleşik okuwyny ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Türkmen televizyonu Berdimuhammedow'un türgenleşik mahalına häzirki zaman söwüş ýaraglarından atan oklarının hemmesinin nysananın oňluguna degenligini, onun ýokary saatlygynyň harby gullukçylar üçin nuskalyk mektep bolanlygyny taýýar. Şeýlede Berdimuhammedow uzakdaky nysana söwüş bıçaklaryny ören dürs tyňyp, sowuk ýaragy ussatlyk bilen erk edýändigini görkezdi diýip türkmen medeniýeti ýazýar. Şeýlede media prezidentiň bagdalga beren türgen 2017 atly täzim okuw türgenleşiginiň watan gorukçularynyň söwüşüň taýýarlyklarynyň hasa ýokardygyny görkezendigini berýär. Bu prezident Berdimuhammedow'un türkmen goşunlarynyň harby täzim okuwyna ilkinji gezek gönünden ony gatnaşyşy däl. Ol mundanyň 2016 ýylyň 26 martynda hem şunyň ýaly duýdansyz barlygy geçiripdi. Türkmen medyası sonuna Berdimuhammedow'un söwüşüň tehnikalara sol sanly tankı, şeýle hem 80 çal tutýan MiG-29 kysymly söwüşüň uçara erk etmekde ussatlyk görkezendigini habar beripdi. Syýnçylar Türkmenistany demirgazyk Owganystandaky bekanun ýaragly toparlaryň wehim salmak ähtimallygyny ýatladyp, türkmen goşununyň öz başyna döwlet serhedini gorumak mümkinçiligini sorag astyna alýarlar.
Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермәл сетіңіз, бізе қат еолдан. Метпоуыз, имейл бергісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сезің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз хем хабар верерс. Метпоуыз, имейл бергісі gmail.com.
Гепліер Азатлық радиосы. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a terror toporları vehim salyar mı diyen blog makalamız bilen haberler gündelüğü getirişimizi devam ettiriyoruz. İlki bilen Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca eksperti Bruce Panier'in yazan bu blog makalasının öne sürülen fikirlerin avtorun özünü değiştirdiğini ve Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayanlığını nıltat geçiyoruz. Türkmenistan'a terror toporları vehim salyar mı? Türkmen hükümeti hamanı vehim salyar diyen yalı kəbir çareleri görüyor. Hakimiyetler hukupsuzluk varada adet taksının xas derdeserli görünüyene çalım ediyer. 1991 yılda kararsızlık alınanı veri hükümetin cemiyeti berk gödevçülükte saklayan onu gödevini getirenimizde hükümetin kızırdısı ağzı ansat. Şu yıl ayaklığa verenle geçirilecek halkarı çaresine tayarlık görüyen Türkmenistan birden serhedin anırsından ya da belki de serhedin edil alkımından avan yan doğulu müptela olup hovusala yavdayını yokorlandırdı. Türkmen hükümeti yönü yere bir incelik olanok. Özü bilen serhetleşen Uğan vilayetlerinin hemmesinde diyen yarı uruş var yar. Uğan resmilerinin yerli harbi komandirlerin ve oğulların aytmanı vere Taliban gününe oradakı Cevucan vilayet bilen gün vatardakı Hırat vilayet ağrılığını Faryavı Batkı'yı hem öz için alayan Oğunlarç etrafta öz hükümünü yöredeyer ya da yöretmeye çalışıyar. Bellemeli yeri gurrun dünge bir Taliban varada del. 20. iyunlu İslam devleti toporunun cengçileri Cevuzcan velayetinin darzap etrafını basıp alanlıklarını öne sürdüler. Oğan resmileri de Taliban İslam devleti toporunun darzapladığını tasdikladı. Hükümetin güçlerinin hem de Taliban'ın çağrıyanan hücum etmeyi bilen İslam devleti toporunun cengçileri ol yerden kovulup çıkarlanım olsa Demirgazık Gunvatarı Oğanistan'ı İslam devleti ilkinci gedek bir etrafı basıp alanlığını öne sürdü. Demirgazık Gunvatarı Oğanistan'ı İslam devleti toporunun bağırdığını inkar eder yalı değil. Onsuzum 2015 yılın ahırlarını adası Taliban güçlerinin yenilen İslam devletini vepalı, Özbekistan'ın İslam hareketi ve Taliban cengçilerinin avzalayan giyinçliği akım ediyenliğini her kim bilerdi. Köplür Irak'tan ve Siriye'den kaçan İslam devleti toporunun cengçileri Oğanistan'ı sümör deyip karışıyardı. Sonki aylarda onların Demirgazık Gunvatarı Oğanistan'ın akı göde ilginç hareketlerinden çen tutsan, kəbir cengçilerin Oğanistan'ı bir ayağın barıp yeten bolmaklarının ahma aldığını ağınsa oluyar. Anha şu yağday gurun yine de Türkmenistan varada devam ettirmeye iteriyar. Aşkıvat İslam devleti varada ya da İslam devletine mahsus teraktlar varada huvatirlan yan yalı. Elbette Türkmen hükümeti bu arada dil yarınok. Asla da yarmaz. Oğan medyası uruş kaya halatlarda Türkmen serhedinin edil alkımına var ya deyip haber veriyen ama olsa Türkmen resmileri özlerinin Oğan serhedinine gep gururun yok diyerler. Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinden resmilerin daşarı yurt haber serişlerine çıkış etmeklerine ıhtiyar edilmeyenliğini göz önüne tutup hükümetin basışından korkun ve şunun üçün adının aydınmadığını soran bir çeşme Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun halk arasını azatlık deyip tanılayan Türkmen kulluğunu Oğanistan'ın Hirat velayeti bilen ara çekleşen serhedinden Türkmenistan'a iyun ayına 4 Eylül günün geçenliğini haber verdi. Çeşme Oğanistan, Türkmenistan, İran Eyaletleri'nin koloyunda yerleşen Kaqı etrafından şol 4 adamın ele salınanlığını ve onların Türkmenistan'ın Mar şehrine sümcek olan nuklarını aittı. Ol ele salınanlar İslam devleti toporunun cengçileri deydi. Güman edilen cengçilere karşı operasyaya katnaşan hukupsuzluk kulluğunun bir afiseri çıkış etmeye ihtiyarsız olan son adının anonim almağını sorab, sevişçilerin dördüsü de Türkmenistan'ın rayeti ve olur etniki Türkmenler deydi. Güman edilenlerin soruğu edilişinden haberli çeşme saklananların dördüsü hem ilki Türkiye'ye varıp ol yerden Irak ve Siriye'de sevişmeye gidiptirler deydi. Şeyle de ol ele geçirilenler öğleri yalı beyleki yoldaşlarının serhedi bölüp geçmeklerini ve olur bilen duruşmaya karışan ekenler deydi. Harbi antıl mağlumatları Oğan serhedinin uğrunu başka da onlarca cengçinin bağırdığını görköyer deyip afiser sözünün üstünü yetirdi. Avzalyan teritoriyada yaşayış seyrek yönü ol yerler esasan çöllük olansan Türkmen hukupsuzluk güçleri kuyuları izgiderli etevan ediyerler. İslam devleti sevişçilerinin Türkmenistan'a sümen olmaklarının ahmaldığı varada peyda olan haberler hemmeleri an tan ediyendir. Yönü bu haber Türkmen hakimiyetleri için genirgendirici olmasa gerek. İyun ayında azatlık öyüdürüm Türkmenistan'ın güç idarelerinin ak çeşmelerine salgılanıp, adı aydılmadık bir devletin ahmal Türkiye olmağı mümkün, İslam devleti bilen il teşviklikte guman edilen 4 Türkmen rayiyetine saklandığını ve Türkmen hakimiyetlerine tavsırandığını haber verdi. Çeşmenin aytmanı göre şol 4 adam Türkmenistan'ın may ayına uğradılıptır ve şonu Türkmenistan'ın terör hücumunun planlaştırılan bolmağının ahmaldığı varadı, ağıntı malumatı hem beriliptir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow iyul ayının başında geçirilen devlet kowpsuzluk kengeşinde devlet düzümünün kanunçuluğunun korowunu berip durmak, islenlik hukuk bozmalaryny ve jenayete garşy barlaşyksyz göreş alyp barmak harby ve hukuk korowcu edaralarynyň möhüm borcudur diýdi. Terror hücumunu Türkmenistan'a amala aşırmanın akıllı başlı değildiğini güve geçen bir sebep var. Yani Türkmenistan, özüne devlet. O yerde nemelerin bolup geçenliği var da mağlumat almak öğren çetin. Türkmenistan'a terakt olsa yurdun daşında her kim onun bir haber kalır. Yönü sentyabra sanıcı unğalına yağda ütgeyen yağlı. Türkmenistan'a yapık binalarda ve sövüş sunuotu boyunca avi oyunları geçirilir. Bu prezident Berdimuhammedow'un adı çapyan gingerimli proyekti. Çare vatnaşma üçün yurdu, dünever daşarı yurtlu atletikaçılar değil, eysem daşarı yurtlu havar terişteleri ve tumaşırçılar hem geliyer. Türkmen hakimiyetleri bu çarenin üstüyle halkara ünite çapyar. Şonun üçün yakın günlük ordu ecir çekeyen İslam devleti ali ekstremist toparın avi oyunlarının devamını terakt geçirip ödünü ünit çekecek olmağı ansırılmazsa değil. Türkmen hakimiyetleri hoopsuluğu fotolundurma üçün bir eyyam iyiliderli çareleri güce girdi. Türkmen paytahtında yargıda durmadık adamlara resmi derecede dürlü şeklendirmeler girdiler. Vilayet veligri uloğların paytaht aşkıvada girmeklerine ruhsat verilmeyer. Daşarı yurtlulardan cevapkar idaranın yani migrasiya kulluğunun cevapkar resmisi gizlilik şertinin azatlık radyosunu alınıp parlayan çareler vardı. Hazır Türkmenistan'ın ve dünyada kafir rayetlerin İslam devleti bilen aravatnaşığı olmağından aladı ediliyer. Şol sebeple bu çareler yurda gelip işleyen adamların İslam devleti toparı bilen aravatnaşığının bolup bolmanlığını ya da olorun ağzalayan toparın ağdıklık ediyen yerlerine işleyip işlemeyenliğini anıklama için amalı aşırlayar deyip gururun verdi. Terrorçuların ve cengçilerin Türkmenleri bilen il teşigi varadaki mağlumatlar o zaman peyda bolupdy. Siriyadaki daşarı yurtlar vardı 2013 yılın iyun ayında peyda bolan ilkinci videoların birinde özünün Türkmenistanlygyny öňe süren 4 adam görkezilipdi. Siriyanın müftüsü Badreddin Hasun öz yurdunu Türkmenistan'dan gelen 360 tane hakkına tutma sövüşçüsünün sövüşçüsünün öňe süripdi. Şeride 2008 yılda Türkmenistan'a geng vaka olup yaralı bir adam polisiyanın ve hoopsuzluk kulluğunun bir neçe işgarını atıp öldürüptü. Yönü sonu da terörçülük Türkmenistan üçün geng zat. Türkmenistan yurdu çakmışlıklardan sova saklama uçuyun ödünün Birleşen Milletler Kurumas tarafından ikrar edilen bir taraflık statusuna bil bağlayardı. Yönü devleti değişli olmadık aktiyorların Afganistan'a peyda olup başlamağı bilen aşkavatlı resmiler bir taraflık kalkanının bundan veylak ozoluk siyalı goro kalkanı olup bilmeyecektiğini göz yetirip başladılar. Hormatly dinleyijiler, sizi eşittiren bu makalamyzyň Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panyer'in blog makalasy dogny we onu öňe sürilýän pikirleriň awtoryň öýüne değişlediğini Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýanlygyny ýene bir gezek notap geçýäris.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İşinden çekilmeye çalışan Mulykowa, prezident üçüncü gedek bir kenç ıglan etdi. Şu maglumat bilen habarlar gündelimizi dowam ettiriýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, ýurdun içeri işler ministri Iskender Mulykowa bir kenç ıglan etdi. Bu waka Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleriniň Mulykowyň atstawka çykmagy çalşyanlygy barada habar bermeginiň ideýanyny gabat geldi. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä Berdimuhammedow 1-nji awgustda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň göçme mejlisinde ýurdun içeri işler ministriniň beren hasabatyndan soň öz wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmän garamagynnaky gulluklaryň işini gözegçiligi gowşadanlygy üçin Mulykowa bir kenç ıglan etdi. Yönü resmi medianın maglumatyna Mulykowyň anyk haýsy wezipe borçlaryny göwnüjä ýerine ýetirmänligi barada anyk maglumatlar berilmeýär.
şeýledi. Berdimuhammedow kanunçylygy we hukuk tertibini üpçün etmegin demokratik hukuk döwletiniň möhüm meselesi bolup durýanlygyny belläp, ýurdun içeri işler ministrliginiň işine täzeçil usullary ornaşdyrmagyň zerurdygyny ünsi çekdi diýip habarlarda bellenýär. Emma gurrun edilýän täzeçil usullaryň jikmejikligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Yeri gelenine yatlasak, Adatlık Radyosu'nun aşıvattak iki çeşmesi Mulikov'un sonku vaktlarda iyidigider iki bir kenç alın son sağlık yağdayına salgılanıp atıstavka çıkmağa çalışyanlığını imma yurdun prezidentinin onun arzasını kabul etmeyenliğini 13. yıllı xabar veripti. Ol başlığın, yani prezident Berdimuhammedow'un yanına varıp, özünün sağlık yağdayının yaramazlığı zirarlı atstavka koyverilmeğini sorudu. Emma ol onun xayişini bitirmedi. Mulikov ören çılşırımlı yağdayda dur. Sebebi başlığın özünü ören basım, il ortalığın işten boşot çöktuğunu bilyer. Mulikov'u hem, Haliyev'in, odolku başprokurorun ıkvalının garışyan olmağı gatı mümkün. Şu sebepten ol, öz arzası bilen gitmek isleyer deyip adının ağdalmazlığını soran hükümete yakın çeşme aydiyar. Bundan öň, has taýyky şu ýylyň 4-nji maýynda prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatyny geçirip prokuraturanyň we içeri işler ministrliginiň resmiýetleriniň bir toporyny korrupsiýada aýyplap, Amanmurat Halifi baş prokurorun wezipesinden boşatdy. Şol mejliste prezident Mulikowa hem bir käňç ygylan etdi. Adatlyk radiosi hökümetdäki çeşmesine salgylanyp Halivun işden boşadylandan soň güýç guruluşynyň ozolky çynowniklerini onlar çözüp bilen bir hatarda tutsuk edilenligini habar berdi. Barp may aýynyna biziň çeşmemiz Iskender Mulikowun ýokursunnaky buludyň goýulýanlygyny tasdik etdiler. Şeýlede adatlygyň hökümet guruluşyna ýakyn çeşmesi hemmeleriň 4-nji maýdaky mejliste Mulikowun işden boşadylmagyna garaşylandygyny, emma ony prezidentiň goýulýanlygy täsirli bir şahsyň goşulmagynyň halas edenligini tasdik etdi. 42 yaşındaki Iskender Mulikow Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğine 2009 yılın 29 mayından beri yollaşılık ediyor. Ol bu vezipe 34 yaşında bellenip en yaş İçeri İşler Minister bolly ve bu vezipede özünün öňkülerden has uzak saklanmayı. Şeyle de uzolku ministerlerden tapawutlulukda ol prezidentten hemmelerden kän bir kainçalli. Bu kainçlerin ikisi onu şu yılın may ve iyun aylarına bir aydınım az vakit içinde verildi.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyerin. Balkan vilayetindäki Türkmenbaşy etrafynyň Aktaş şäherçesinde ençime ýaşaýjynyň hususy hojalyk jaýyny gurma niýetlenen ýer bölegini almak üçin indi ençime ýyllap nowata durandygyna garamazdan olaryň ýer bölegini alyp bilmän köseniýändi aýdylýar. Adatlyk radiosyna anonim görnüşde uradylan hatda özlerini Aktaşyň ýaşaýjylary diýip taneden raýatlar bu şäherçede adamlara ýer bölegini paýlap bermek çäresi birnäçe ýylyň dowamında amala aşyrylsa-da ýer bölegini öňde nowata dronlara delde nowata durmadyklary berilýändigini aýdýarlar. Biz etrap ýaşajylary özümizde değişli ýer bölegini almak üçin nowata duruz. Emma näme üçindir şol nowatymyz bize ýetmän, nowatda durman ýer alýanlar bolýar. Bu ýer bölekleri diňe bir etrap ýaşajylary däl, eýse Balkan welaýatynyň etrapdyr şäherleriniň ýaşajylaryna galyp berse-de, beýlik welaýatlaryň ýaşajylaryna hem paýlanyp berilýär diýip hatyň dowamında aýdylýar. Şeýlede hatda bu meselene razylyk bildirip Aktaşyň ýaşaýjylarynyň ençemesini ýurdun hukuk goraýjy edaralaryna ýüz tutandygy, emma olaryň öz ýüzlenmelerine haýsydyr bir anyk jogap alyp bilmän gelýändigi bellenilýär. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri bu meseläniň jekmejekleri bilen gyzyklanyp, Aktaşyň ýaşaýjylarynyň ondan gowragy bilen ýürite söhbetdeş boldy. Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň Aktaşlylara salgylanyp aýtmagyna görä, 1990-njy ýyllaryň ahirinde we 2000-njy ýyllaryň başynda Aktaşyň Yerli Geňeşiniň we Türkmenbaşy Etrap Häkimliginiň ýolbaşçylary bu şäherçäniň ýaşaýjylaryna hojalyk jaýyny gurmak üçin ýer böleginiň paýlanyp berilejekdigini wada beripdirler we şondan soň mellik ýerini almak isleýän raýatlaryň sanawyny düzüpdirler. Emma aradan 20 ýyl çemesi wagtyň geçendigine garamazdan ýaşaýjylaryň aglawasynyň ýer bölegini alyp bilmeýändigi, ýerin her ýyl diňe sanlyja hojalyga berilýändigini aktaşlar aýdýarlar.
Millet yerini vermek zuda hayal devam ediyor. Her yılla bort bilhör 10 hocalığı, 10 hocalığı millekker berilýär, millekker berilýjek diýilen wada ananyp millekkeriň berilmegine garaşyp duran adamlaryň sany bolsa 200-den hem köprek. Resmi arda evlenýän tutulur.
Dip Bugaýew başlady 300 çemesi aktaşlygynyň mellek ýerini almaga garaşýandygyny gürrüň berdi. Adatlyk radiosu aktaşlaryň ýer bölegini almakda başdan geçirýän kynçylyklar barada aktaş ýerli geňeşligi we Türkmenbaşy etrap häkimligi bilen habarlaşanda haýsydyr bir resmi komentary almak başartmady. Emma Türkmenbaşy etrap häkimliginiň efirde adynyň tutulmadlygyny we häkimlikde eýleýän wezipesiniň aýdylmadlygyny soran jogapkär işgärniň aýtmagyna görä, ýaşajylara mellek ýeriniň wagtynda berilmedligi etrawa döwlet tarapyndan goý berilýän maliýe terişdesiniň adlygy bilen baglanşykly.
Häkimliň jogapkär işgäri mellek ýeri bermek we juda beýle bir kyn işden, eger ýokardan görkezme berilse, onuň şolara paýlap bermäge ýer bar. Ýöne ýer bereniň bilen ähli mesele sözlenok, ýer bereniňden soňra taýda çağalar bağlar hukman salınmal mektep gerek bolmanny pasyolun içinde bir avtobus katnowny ýola goýmaly ine biratlarym döwlet tarapyndan etrawy goý berilýän maliýe herişdetniň hasabyny çözüp bolanok şol üçinem aktaş pasyolun östürmek bagatyny beýlek yerlerde edilşi ýady ýürüýte döwlet programmasy kabul edilmese şu ýagda ýene de 10 ýyllanym 15 ýyllanym çözülmez diýip jogapkar resminiň meýri ýagdaýy düşünürdi.
Dip Bugaýew aýtdy. Aktaşlaryň ençemesi vilayet merkezlerinde ýa-da paýtagtda müňläp ýaşaýyş jaýy salynyp, olaryň aglabasynyň boş durýan mahalle ýurdun çetki etraplarynda kiraýatlara ýer böleginiň hem berilmeýändigine, olaryň özleri üçin derur bolan durmuş hajatlaryny döretmegine şert döredilmeýändigine aýdýarlar. Munun netijesinde köp maşalalaryň dar kwarteralarda ýa-da hojalyk jaýlarynda ençeme adam ýa-da maşala bolup ýaşamaga mejbur bolýandygyny aktaşlar nygtaýarlar.
Adatlygy line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Köçe süpürjiler, iş köp, aýlyk az. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň köçeleri giňeldilip, aýlaw köprüleriň ýer asty geçilgeleriniň gurulmagy bilen köçe süpürjilerini hem artanlygy görýär. Her bir köçe süpürjiniň özüne berkidilen meýdançasy bolýar. Köçe süpürjilerin ýer sagat 6-dan giş sagat 19-da ýa-da 20-e çenli iş yerlerine işläp ýörenini görse bolýar. Köçelerim, ýaşaýyş jaýlarynyň aralary da juda arassa saklanýar. Köçe süpürjilerini anlar ysyda sowukda hem dem-din jalmagy wagt tapmaýarlar. Olardan talap güýçli dip adynyň eferde tutulmazlygyny soran işçilerini aýdýar. Ýüzlerini berkidilen meydançylardan daşary, şäheriň bir ýerine çäre geçirilse, olaryň şol ýere barmagyna görkezme berilýändigi aýdylýar. Çäre geçirilýän ýere barmaly köçe süpürjiler ol ýere öz iş sagatlarynyň daşary zähmet çekmeli bolýandyklaryny hemde özlerini berkidilen meydançanyň tämizligi üçin jogapkärçilik çekýändiklerini aýdýarlar. Şeýle agyr işiň zähmet taky bolsa, köçe süpürjiler o diýen kanagatlandyrmaýar. 800-900 manat aýlyk haklarynyň köp çagaly maşgallar üçin ýeterlik däldig aýdylýar. Emma bu işlerde zähmet çekýän dinanlaryň köpsüniň iş tapman, welaýetden gelip kireýne jaýlarda ýaşap işleýändiklerini hem işçi dinan sözüni goşýar. Halis işsiz oturumuzdun, bir yere gol çekip aylık alırmız yali, iş tapılsa biz razi deyip olay diyar. Şol bir vaqtda bu işlerde erkek kişilerinin işleyendiklerini görse olyar. Olur durulgoları yuvmak, durulgoların daş tüvürüğündeki zir zibilleri arasalamak yali işlerde işleyerler. İşsizliğin derecesinin yokur bolmagyna galyan wagty, durulgolary arasalamak, durulgolaryň aýnalaryny ýuwmak, durulgolardaky zir zibilleri aýyrmak, köçeleriň ugrundaky zir zibilleri ýygnamak ýaly ýeňil ýelpaý işleri aýal maşgallara goýup erkek kişiler gurulşykda işleseler bu has umut bolardy diýip ýaşajylar aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.